Dr. Mararaa Guddinaa torbee akka odeeffamaa ture hamtuun homaa kan irra hin geenye ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kaleessa innaa isaan daawwatan illee hanga tokko walabummaan isaan dubbisuu isaanii Dr. Mararaan akka seeraatti ammayyuu poolisiif yaada isaanii kan hin kennine ta'uu abukaatoon isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa dubbatanii jiran jaalanneet haasofsiise.
Rakkataan barbaachisuun duu godhamee seenee inni barbaadannan Dr. Mararaadha jedheenii bakka taa'isii finnaa jedhanii xiqqooman ture naa fidanii yoo naa fidanii laangirerii shaamizii surrii uffatee harkisaa kaateenaan irra hin jiru haalli mulungansaadhaan natti dhufe. Anillee guca tokko ka seenaa isaa dhalootarraa hamma gahetti jiru barreeffadha. Solbudhateenni akkam jirtaa nagaa jirtaa maallee faarrate akkam jedheeni samoona kana hojjaa duraatirraa kaasanii reebaniiru jedhaniiti oduun jira. Irra deddeebee marartaa'ee jarattittan himannaan guyyaa lammaffoo micayyoon isaa akka argitu godhani micayyoon doktorii. Guyyaa roobiillee ganama akka argitu godhani micayyoon ismettimtee anillee kanaan xiqqoo abdadhee. Roobii ol geenu si reebanii kakkana jedhanii odeessan jennaan lakki narreebne. Humaan harreemne si'a sadii nagaafataniiru. Reebamuun qabu rakkoo guddaa baay'een jiru yaa'u manni hidhaadhaa hidhaadha malee kanuman naan jedhee.
Miseensota poolisii wajjiniin Dr. Mararaan dubbachuu isaanii maqaa dhooftanii garuu qaalii isaanii poolisitti kennaniiru?
Hin kennine silaa shakkamaan tokko qaalii yoo kennu akkaataa seera bu'uura akka Itoophiyaa lakkoofsa isa 10-27 tuqaa lamaatiin yaadni ati nuu kennitu kun mana murteetii irratti ragaa ta'ee sirratti dhiyaataa kanaafuu isa dhugaa kan ta'e waan nuti gaafanne nuti kennitaa kana beeki jedhaniin bifa kanaanin hamma ammaatitti jechis inni kennellee ka poolisiin irraa fuudhin jiru akkasumatti dhufanii gurma ta'anii. Ofiin galmeessaan haasofsiisa jedhee biraasinsi deemee akkas goote akkana jedheen haasofsiisee itti mallatteetti naan jedhe gaafa duraa poolisichi. Lakki odoon dubbisne itti mallatteechuu jedheeni maaliif dubbisuu dibbeennaan manaxxiriin qabu manaxxirii hoggaan qabaatiin dandeen dubbisu jennaan caqqiseetumaan na biraa deeme rakkoon hin jiru jedheeni. Gaafa lammataallee akkuma isaan naqaaqee haxallee nan mallatteessisine amma maaliidha? Wama achitti finfinnetti torbaan tokko dura isaanitti himee biraasilsitti illee himee dhaaba tokko wajjiin nama tokko wajjiin wanta dubbadhe jiru.
Biraasilsiin dhaqxee maal goote jedhuun?
Biraasilsiin dhaqxeeti dhaaba shororkeessa jedhee mootummaan Itoophiyaa farraje irraa ergaa fudhattee dhuftee naan jennaan nama tokkotti illee dhaaba tokkotti illee wanna finfinnetti sanaan dura qaaqaa jiruun alarratti wanti qaaqee hin jiru wanti na hidhaniif hin jiru.
Mana murtiitti al tokko dhiyaatanii turan miti?
Dhiyaatanii.
Inni itti aanu yoom?
Torban hadhaati.
Mana isaaniitti qabeenyi tokko tokko akka fuudhamee tureetu dubbatamaa wanti deebi'ee jira?
Meeshaa manaa fudhatame keessa doolaariin Kaanaadaadhaa inni 350 kan duraa fudhatan kaleessa ganama sa'a sadiitti deebisanii fi mucayyootti kennee jira. Meeshaan kuuwwan kan akka kompiitaraa kan akka mobaayiloota kompiitarootiin gara lamaatti isaan kan kana fakkaatan waraqoonni adda addaa mahakkaleema Dr. Mojjiin jira jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomatillee.